Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 29. marta, ovo su najvažnije vesti. Članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji neophodno je za stabilizaciju i pomirenje u regionu, poručuje predsedavajuća Češka. Policija privela osumnjičenog za ubistvo u Knjaževcu. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Obama kreće u prvu prekookeansku turneju. Sutra oblačno, toplo, ponegde sa kišom, a najviša temperatura do 22 stepena. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je ko vlada medijima u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Na pitanje postoje li tabu teme u hrvatskom i srpskom novinarstvu, Malović i Veljanovski kažu:
tabu teme su vodeći ljudi koji upravljaju zemljom u onom financijskom, gospodarskom, tajkunskom smislu.
To je Kosovo. I ona polako postaje tabu tema, bez obzira što se o Kosovu jako mnogo govori, ali se govori na takav način da se više skoro ne može da dovede u pitanje ta oficijelna državna politika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji neophodno je za stabilizaciju i pomirenje u regionu. Ocenilo je Češko predsjedništvo Evropske unije i zatražilo da ne posustane tempo integracije Balkana. U saopštenju Češke kao predsjedavajuće, posle neformalnog sastanka šefova diplomatija Evropske unije i sastanka s kolegama sa Zapada Balkana, u petak i subotu u Češkom zamku Hlobuka nad Vltavom, posebno se ističe da svakoj zemlji regiona koja ispuni uslove, Brisel treba da prihvati zahteve da postane kandidat, a zatim da uđe u Uniju. Pripadnici kriminalističke policije MUP-a Srbije uhapsili su sinoć Ljubišu Tošića iz Knjaževca zbog osnovane sumnje da je 25. marta ubio Radisu Lukić, suprugu Velimira Lukića, predsjednika opštinskog veća za prekršaj u Knjaževcu. To su potvrdili i direktor policije Milorad Veljović i ministar policije Srbije Ivica Dačić. Fond za humanitarno pravo optužio je danas zvaničnu Srbiju da prećutkuje albanske žrtve iz vremena NATO bombardovanja i da su tada srpska policija i vojska počinile najstrašnije ratne zločine na Kosovu. U saopštenju fonda navodi se da je prema više nezavisnih izvora na Kosovu za vreme NATO bombardovanja pod motom odbrane zemlje ubijeno više od 10.000 Albanaca. Presuda Nikoli Šajinoviću i policijskim i vojnim generalima obavezuje državu da istraži i kazni počinioce svih masovnih zločina koji su dokumentovani i dokazani na tom suđenju, piše u saopštenju Fonda za humanitarno pravo. Jutro su 8 sati i u Crnoj Gori su otvorena birališta za glasanje na parlamentarnim izborima na kojima građani odlučuju o tome ko će od 16 koalicija i političkih stranaka pripasti odneti vlast u novom mandatu. Iz Podgorice o tome Srđan Janković.
Nevladine organizacije koje prate izborni proces zabilježile su oko 5% manju izlaznost do 12 časova na današnjim parlamentarnim izborima nego na prethodnim predsjedničkim. Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do 12 časova glasalo je 19% ili oko 92.000 građana. Koordinator Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
Najveći odziv zabilježen je u sjevernoj regiji 20,6%, u centralnoj regiji je glasalo 18,8% upisanih birača, a na jugu odziv iznosi 16,8%.
Istovremeno danas se održavaju i lokalni izbori. U Budvi i Nikšiću građani biraju odbornike za lokalni parlament, a u Tivtu i Herceg Novom predsjednike opština. Centar za demokratsku tranziciju je obradio i izlaznost u tim opštinama.
U Nikšiću na lokalnim izborima do 12 časova glasalo je 21% upisanih birača, u Herceg Novom 17,2%, 2%, u Titu 16,5% i u Budvi 16,3%.
Kada je riječ o nepravilnostima, Centar za demokratsku tranziciju je zabilježio dvije nepravilnosti u Tivtu.
Predsjednik biračkog odbora glasno saopštava imena glasača, što je suprotno članu 69 zakona o izboru odbornika i poslanika, koji zabranjuje članovima biračkog odbora da glasnim obraćanjem saopšte ime i prezime birača, kao i njegov redni broj na biračkom spisku. Također u opštini Tivat na biračkom mjestu broj 12 u Đuraševićima kćerka je glasala umjesto majke, iako nije bilo potrebe za tim.
Centar za monitoring također prati sprovođenje izbornog procesa i prema riječima koordinatora Vlada Dedovića zabilježena je jedna nepravilnost u Podgorici.
Dakle, to je u jednom biračkom mjestu u opštini Podgorica, a mislim da je Doljani u pitanju, ili to biračko mjesto, i zabilježena je povreda tajnosti glasanja. Jedan birač je glasao van paravana koji je predviđeno, mjesto koje je predviđeno za glasanje.
Do momenta slanja ovog izvještaja na biračka mjesta su izašli i nosioci izbornih lista, odnosno lideri političkih partija i koalicija koji su nakon glasanja dali izjave novinarima. Na prijevremenim parlamentarnim izborima učestvuje ukupno 16 izbornih lista, a od toga 7 je koalicija i 9 političkih partija koje nastupaju samostalno. Za 81 poslaničko mjesto u Skupštini Crne Gore predloženo je 970 kandidata. Pravo glasa na ovim izborima ima 498.305 birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama naredne nedjelje kreće na prvu prekookeansku turneju, tokom koje će na sastanku G20, samitu NATO-a i skupu sa Evropskom unijom sa svjetskim liderima razgovarati o ekonomskoj krizi i mogućnostima da se spriječe buduće financijske katastrofe. Uz ekonomske teme koje će nesumnjivo dominirati razgovorima, na Obaminom spisku su i pitanja nuklearne tehnologije, opasnosti interneta, klimatskih promjena, bezbednih energija, terorizma, kao i nova američka strategija za Afganistan i Pakistan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko vlada medijima u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku, i Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Maloviću, da li je nezavisno novinarstvo danas u krizi u Hrvatskoj? Oni koji to tvrde ukazuju da je u medijima sve manje kritike na račun vlasti.
Ja sam gotovo uvjeren da je nezavisno novinarstvo, ako ne u dubokoj krizi, onda praktički ga sve manje i manje ima. I činjenica je da mediji se sve više bave efemernim stvarima, sve manje je oštrih, utemeljenih i pravih kritika kako na račun vlasti, tako i na neka društvena kretanja, pa je vaša ocjena time dosta točna.
Kakva je situacija u Srbiji, gospodine Veljanovski? Da li se smanjio broj nezavisnih medija?
Nažalost, jeste, i moramo da konstatujemo da ono što smo nekad podrazumevali pod tim pojmom nezavisni mediji 90. godina, što jeste bio jedan zanimljiv skup medija koji su se uprkos svemu, uprkos torturi režima, uspevali da bore za neke prave stvari, za neke prave vrednosti, taj pojam više na taj način ne postoji. Nešto od toga je ostalo, ali u samo nekakvim bledim naznakama, i meni se čini da ćemo mi i taj pojam, ali i samo nezavisno novinarstvo morati ponovo iznova da rekonstituišemo, ako uopšte to budemo uspeli da učinimo, s obzirom na sadašnje stanje i s obzirom na sadašnje uticaje koje u medijskoj sferi postoje.
Gospodine Maloviću, koliki je danas uticaj vlasti na medije u Hrvatskoj? Da li vlast kontroliše medije?
A vlast uvijek pokušava utjecati, međutim, danas manje nego što je to mogla činiti prije. Da ste me to pitali prije 15 godina, odgovor bi bio jednoznačan i vrlo jednostavan. Da, vlast itekako utječe na medije. Međutim, danas su se pojavile neke sasvim nove sile koje su u nekakvom konglomeratu, u nekakvoj konvergenciji sa političarima, vlasnicima, oglašivačima, s nekim centrima moći, toliko utjecajne, a tako malo poznate javnosti, da mi u stvari ne znamo više ko nam stvarno utječe i ko nam kontrolira medije.
A da li vlast kontrolira preko tih vlasnika, nekad se zna da su vlasnici, nekad se ne zna, da li ona ima prste u tome?
Pa mislim da je to obostrano ili više strano, da više nije tako jednoznačno kao što je bilo prije i može se kazati da neki utjecajni, vrlo utjecajni magnati više kontroliraju vlast nego što ona kontrolira njih.
Gospodine Veljanovski, da li vlast danas u Srbiji kontroliše medije?
Pa slična je situacija kao ovo u Hrvatskoj o kojoj govori kolega Malović, da bome da se to više ne čini na onaj način kako je to bilo 90-ih godina i pre toga. Dakle, nema toga da vlast direktno zahteva nešto, ali dovoljno je reći da je još uvijek jedan broj medija u vlasništvu države, odnosno dakle vlasti. Dovoljno je reći da list Politika, jedan od najstarijih medija u Srbiji, još uvijek 50% u vlasništvu države, Večernje novosti oko 30%, mada se kod Večernjih novosti ne zna ko je vlasnik onog ostalog dela. I to također jesu indicije da u tim nepoznanicama ko je do kraja vlasnik određenih medija ima sprege novih kapitalista ili ako hoćete tajkuna da bome i vlasti, jer kao što reče kolega Malović, ako jedan broj novobogataša na neki način ima uticaja na stranke, pa i na vladajuće stranke, onda se tako povratno obezbeđuje i uticaj vlasti. Dovoljno je reći da je kod nas pre nekoliko godina vlada direktno imenovala direktora javnog servisa u Srbiji, iako je zakon tada nalagao nešto sasvim drugo. Dovoljno je reći da i sada država ima direktan uticaj na imenovanje glavnog i odgovornog urednika lista Politika i da jedan veliki broj lokalnih i opštinskih medija su još uvijek pod istim uticajem.
Gospodine Veljanovski, koliki je uticaj na medije najvećeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića koji kontroliše najveći deo privrede u Srbiji?
Nažalost, u Srbiji još uvijek nismo u stanju da sasvim transparentno znamo ko su vlasnici medija, jer zakon koji bi to trebalo da predvidi da se tačno zna ko su vlasnici, mi još uvijek nemamo, tek na tome radimo. I vlasnici uspevaju i mogu to da učine, jer je takva situacija, da prikriju svoje vlasništvo. Tako da se ne zna sasvim transparentno među najvećim bogatašima trenutno u Srbiji koliko su oni vlasnici medija i mi možemo da pretpostavimo da jedan broj tih novobogataša imaju vlasništvo u medijima, ali to nigde nije precizno evidentirano, tako da ja kažem to za sada samo nešto što je nevidljivo i što u indicijama možemo da imamo kao naznaku.
Gospodine Maloviću, da li medijski tajkun Nino Pavić, predsjednik Europa Press Holdinga, u čijem su vlasništvu glavne novine u Hrvatskoj, ima uticaj na uređivačku politiku tih listova?
Pa on će javno kazati da nema i da on prepušta to svojim novinarima, međutim to je nešto što je neizbježno u našem shvaćanju uloge vlasnika ili ti nakladnika. Premda je zakon vrlo jasno razlučio ulogu nakladnika i odredio nezavisnost uređivačke politike, naši nakladnici, a pogotovo oni koji su potekli iz novinarstva, kao što je to slučaj sa Ninom Pavićem i njegovim izvršnim direktorom Stipom Oreškovićem, pa zatim jednim cijelim drugim nizom ljudi koji su došli na vodeće položaje u menadžmentu, u medijima iz novinarstva, oni ne zaboravljaju i ne prekidaju te svoje dobre stare uređivačke običaje. To se naravno priča po novinarskim kuloarima i ne može se jasno i nedvosmisleno dokazati, međutim očito je da vlasnik ima mogućnosti utjecati, pogotovo zato što nije jasno razgraničena uloga ko je u stvari menadžment ako nije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Voditelj je Omer Karabeg.
Čini mi se da i u Srbiji i u Hrvatskoj veoma se dobro kotiraju novinari koji se bave takozvanim patriotskim novinarstvom. Čim izbije neki spor između država u regionu, mediji istog momenta počinju da se svrstavaju iza svojih vlada i postaju propagandna oruđa vladajućih politika. Čini mi se da su mediji malo naučili iz nedavnog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Uostalom, neki od ondašnjih ratnih učkača i danas zauzimaju istaknute pozicije u medijima. Kako vi gledate na to, gospodine Maloviću?
Mi još nismo prošli onu katarzu i nismo do kraja raspravili međusobno što nam se dogodilo i zašto nam se to dogodilo, i ovakve pojave se obnavljaju, oživljavaju onoliko koliko to aktualna dnevna politika, da tako kažem, pumpa. Jel? Ako nešto ne ide dobro, ajde odmah ćemo izvući malo granice sa Slovenijom, malo odnose sa Srbima, i već smo mi neke stvari onda splasnuli, skrenuli pažnju javnosti. Sad se bavimo sa zločinima komunizma, Tito, zločinac, skidanje imena trga i tako dalje. To su sada teme koje izbijaju prvi plan. Očito u krizno doba uvijek postoji nešto s čime se može javnost zabaviti, a da ne razmišlja onome što zaista je stvarno i ozbiljno.
A da li su i u Hrvatskoj ratni huškači uglavnom preživjeli?
Pa mislim da je došlo do jedne tako tihog prerazmještaja pojedinih poslova i razmještaja u redakcijama, i kad je potrebno mogu ponovno uvijek iskočiti, ili pak se čak mogu pojaviti neke nove snage koje se iskušavaju na tom području.
Gospodine Veljanovski, koliko je danas jako patriotsko novinarstvo u Srbiji?
Nažalost, ono jača, i vaša konstatacija u pitanju koje ste postavili na početku i kolegi Maloviću je potpuno tačna. Dakle, mi možemo ovdje da konstatujemo da je patriotsko novinarstvo ponovo izbio u prvi plan, i to se vidi u svim situacijama koje se mogu za to iskoristiti. Kako dođe neka godišnjica koja podsjeća na neke neprijatne trenutke u prošlosti, evo ovih dana je to bilo sa 17. martom, ono pre nekoliko godina kad su se dogodili oni događaji na Kosovu, to je apsolutno ispolitizovano i instrumentalizovano u našim medijima. Kada je ovdje stigao predlog da se obeležava dan kada se dogodio onaj pogrom, zaista genocidni, u Srebrnici, čak ni oni mediji od kojih se to moglo očekivati nisu dali neku podršku, ili čak ako nisu dali podršku, nisu dali dovoljno prostora tome da se o tome malo više kaže, da se o tome malo više govori. Mi to nismo sopstveno javnosti objasnili zapravo šta se tu dogodilo, ko je tu bio osnovni uzročnik svega toga, kakva je bila hijerarhija svih tih događaja koji su doveli recimo do bombardovanja Srbije 99. godine. Ovdje se potpuno zaboravlja odgovornost tadašnje vlasti Srbije i za krizu u celini, za ratove koji su nastali. Ovdje se više ne pominje Vukovar, ovdje se ne pominje skoro četvorogodišnje bombardovanje Sarajeva, ovdje se ne pominje Dubrovnik, ovdje se ne pominje toliko više Srebrnica, pa se na pravi način naravno ne pominje ni Kosovo, i onda ostaje privid da je srpski narod gdje god je živeo bio samo žrtva. Mi imamo već nove generacije punoletnih građana koji uopšte ne znaju šta se tu dogodilo, i kad oni iz tih takvih izvora i takvih pisanja o tome saznaju, stiču potpuno drugačiju iskrivljenu sliku, a da ne govorimo o tome da to niti u nekakvim knjigama, niti udžbenicima istorije također nije na pravi način tretirano.
Ja mislim da postoji jedna ekipa novinara koja je bila potisnuta nakon pada Miloševića, ali ja i znam i poimenično, koji su ostali u novinama, koji jedva čekaju takve trenutke da odmah krenu.
Toga ima. I ono što je mene vrlo neprijatno iznenadilo, ali me nije baš previše ni iznenadilo, ja sam iz određenih izvora saznao da je tamo negdje pre nešto više od godinu dana Upravni odbor javnog servisa RTS-a na jednom od svojih sastanaka doneo neku vrstu zaključka kako treba više patriotizam da bude prisutan u radu novinara te kuće, i to se u mnogim konkretnim slučajevima vidi, a ne samo naravno u toj medijskoj kući, nego se vidi i u drugim kućama. Sad, one udarne pesnice Miloševićeve, da bome da nisu tu, ali oni su nekim drugim segmentima, bave se publicistikom, bave se i novinarstvom. Evo, ja sam prekjuče u Subotici na jednom subotičkom TV programu gledao emisiju koju je napravio jedan tipičan ratni huškač iz onih vremena. Ja sam se naježio kad sam to video, a on je najavio još jedno 5 epizoda na toj, možete misliti, subotičkoj televiziji.
Gospodine Maloviću, postoje li u hrvatskom novinarstvu tabu teme? Teme koje se niko ne usuđuje da otvara?
Pa ja mislim da sad se suočavamo s nečim drugim, ne sa tabu temama, nego sa jednom opasno rastućom autocenzurom, koja je vidljiva u tome da sve manje novinara se uopće upušta u neke teme koje su dvojbene, koje zahtijevaju dodatno istraživanje, koje traže dodatni napor i koje možda neće polučiti najveći interes. Tabu teme su najjači oglašivači, tabu teme su vodeći ljudi koji upravljaju zemljom u onom financijskom, gospodarskom, tajkunskom smislu. O njima nećete naići neke velike analize, niti ćete čitati neke velika istraživanja o tome što se događalo, jer to jednostavno ne ide.
Gospodine Veljanovski, postoje li tabu teme u srpskom novinarstvu?
Ja mislim da ih ima, da bome, jedan broj tema sličan je kao ove koje kolega Malović pominjao. Dakle, evo, ja sam već neke pomenuo, nama su tabu teme ko su vlasnici naših medija, nama su tabu teme čak i to ko su vlasnici nekih drugih velikih firmi ovdje kod nas, koje su zauzele dosta prostora u ekonomiju i biznisu, ali mi nažalost u Srbiji imamo temu koja je tema nad temama, to je Kosovo. I ona polako postaje tabu tema, bez obzira što se o Kosovu jako mnogo govori, ali se govori na takav način da se više skoro ne može da dovede u pitanje ta oficijelna državna politika koja se svakoga dana velikim brojem izjava, saopštenja i tako dalje ukucava u svest javnosti. Mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova i tako dalje. I čak kad dođu strani predstavnici iz diplomatskog sveta pa kažu, ali vama niko i ne traži da vi priznate nezavisnost Kosova, nego samo da počnete da sarađujete, da obnavljate odnose, da unapređujete odnose i tako dalje, to pitanje jednostavno niko ne tretira. Dakle, vi danas ne možete da vidite mediji koji je doveo u živi razgovor ili koji je napravio intervju sa nekim od najviših predstavnika vlasti, da ga pita, za Boga, jel vi stvarno mislite da je Kosovo sada sastavni deo Srbije? To su pitanja koja niko ne postavlja tim političarima i bojim se da dok je takva situacija, a nema nekakvih naznaka da neće biti još dugo takva situacija, da će sve ove druge tabu teme biti nažalost manje interesantne nego ova koja je tema nad temama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Maloviću.
Hvala vama i kolegi Veljanovskom.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, docent na katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Malović, profesor novinarstva na sveučilištima u Zadru i Dubrovniku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa. Širu objavljujemo u emisijama u 18.22 i 24 časa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza u Hrvatskoj već je zatvorila hiljade radnih mesta. Mali porodični dućani propadaju, ali zato trgovine luksuznom robom upravo posljednjih mjeseci beleže rekordno dobre rezultate. Za cipele od 1000 dolara prave se liste čekanja, kupuju se parfemi po 2 ili više hiljada eura. Prodaja malih automobila pada, ali ne i statusnih džipova. Bogataši se ne plaše krize, javlja naša novinarka Ankica Barbir Mladinović, a najsiromašniji Hrvati poručuju.
Meni je kriza otkad sam se rodila, da nisam rodila, ne bi mi bilo žao. Mala mirovina da jedva si, da nema ovdje krepile boglada. Iskreno vam ja kažem. I tako se živi.
A dobro, šta vam može kriza oduzeti?
Ne mere mi niš. Pa ne mere mi niš oduzeti. Kad sam u jelistina, šta mi more oduzeti? Presa iskreno, nema mi šta više oduzeti. Pa to je smijeh.
Što smo imali, to su nam uzeli. ne može više.
Ba ne mora mi niš. Oni koji ima više uvijek traži više. A onaj koji nema, on se pomiri sa tom sudbinom. Malo, malo, ali opet živi.
Ovaj smo razgovor snimili pred jednom od brojnih zagrebačkih pučkih kuhinja, gdje odavno već ručak ne čeka samo klasična sirotinja, već i nekadašnji vrijedni radnici i siromašni umirovljenici, koja je pljačkaška tranzicija proteklih godina tako okrutno ponizila.
Pogađa me cijel život, ono, kriza, tak da. Što sad?
Oni su je sami donijeli. Sebi su namestili velike plaće, sebi su namestili velike gablece, debeli svi, naduti. A mi, sirotinja, živi od ove mizerije. Mizerije. I moraš.
Čujte, ja imam troje djece i dok poplaćam režije, meni ne ostane ništa. Ja da nemam pučke, ja ne znam kako je prehranila tu djecu. Evo sad i ovaj najmlađi će završiti srednju, pa će krenuti na fakultet. Kaže socijalna radnica, zašto je vaše dijete išlo na fakultet? Njima nije neugodno što ja idem u pučku i ako mogu neki dinar sebi zarade to da mogu sebi obući. Smatram da sam uspješna. Pod navodnicima, kako kaže, kako možeš reći, pa jesam, uspješno sam, odgojila sam troje djece sama, nisam tražila ni od kog ništa.
Ja sam bila na burzi dugi niz godina, komercijalista sam po struci i bila sam na burzi, nisu mi nikakav posao nalazili ni niš, a socijalna radnica je porodila kuhinju, mene sram, ja sam sve skrivala. Sad me nije tako loša klopa, recimo danas je grah im nije loš. Nedeljom je bolji ručak, šnicelje ili je pile i normalno ima kolačić. Prilog, a petkom je riba obavezno ili brodeto.
Ova, kako kaže, neuništiva Zagrebčanka mogla bi sa svojom mirovinom od 1300 kuna, manje od 200 eura, kupiti mjesečno možda tek nekoliko kapi skupocijenog number one parfema kuće Clive Christian u novo otvorenoj luksuznoj parfumeriji Flores u središtu Zagreba, jer košta više od 2000 eura. No u ekstra luksuznim trgovinama u Hrvatskoj, u ostalom kao i u svijetu, ističu da ih kriza ne pogađa i da prodaja ide vrlo dobro, a za neke proizvode kao cipele od 700 i više eura, postoje čak liste čekanja. Potvrđuje nam Tajana Lisičar, vlasnica jednog od najluksuznijih, koncept dućana Nikolas u zagrebačkom centru Kaptol.
Uglavnom vam je to najčešće za ove modele Very Privé, kao što su one tamo Shocking Pink boje. To je klasični model Christiana Louboutina koji je na gotovo svakoj dodjeli Oscara i na svakom svjetskom red carpetu prisutan. Tako da za njega postoji najduža lista čekanja i po 20-25 ljudi na listi. Da. Budući da se te cipele prodaju samo 50 dućana na svijetu, mi smo jedini u ovom okrugu koji ih prodaje i veliki interes. Ne samo iz Hrvatske nego i iz susjednih zemalja. Najviše prvo bi rekla Srbija pa Slovenija. Nešto malo, Bosna, ali najviše bi stavila naglasak na Srbiju. Dolaze baš tu u šoping.
U medijima su objavljeni i podaci Carinske uprave prema kojima je u siječnju ove godine plaćeno gotovo dvostruko više poreza na luksuznu robu i usluge nego što je to bio slučaj u siječnju 2007. I nitko, zaključuje psihologinja Mirjana Krizmanić, ne bi imao protiv toga ništa ako je novac pošteno zarađen, jer uvijek je bilo i bit će bogatih i siromašnih.
Jasno, ja isto ne bih nikad nikom zamjerila koji je radom steko, klanja mu se do crne zemlje. Ali ovi koji su se obogatili na leđima ovih ljudi koji su sad tako osiromašeni. To je strašno, a dalje se bahate. Ali mislim da se mi ističemo po broju hohštaplera. Samo neka ja prema vani izgledam da imam, pa makar meni i bilo to teško. Pogledajte vi luksuzne aute u Zagrebu. I ogromni ti, kak se zovu, terenci. Komu to treba za grad? Mi smo skloni tom napuhavanju, tom pravljenju važnih, nažalost, kao svaki nezreli narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Članstvo Zapadnog Balkana u Europskoj uniji neophodno je za stabilizaciju i pomirenje u regionu, poručuje predsjedavajuća Češka. Policija privela osumnjičenog za ubistvo u Knjaževcu. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Obama kreće na prvu prekookeansku turneju. Sutra oblačno, toplo, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.